Azlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz daha bir jurnalistin həbsinə hazırlıq barəsindədir. Prokurorun 5 il iş istədiyi Gündəm Xəbər qəzetinin təsisçisi Şirin Cəfər və qəzetin baş redaktoru Nəsimi Şərəfxanlı bu haqda danışacaqlar. Qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanla. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Şirin bəy və Nəsim bəy, bir daha xoş gəlmiş studiyamıza və nə baş verir tam olaraq əvvəldən bizə anladın. Nə vaxtdan başladı sizə qarşı, yəni bu məhkəməyə müraciət olundu və nəyə görə sizi bağlamaq istədilər? Buyurun.
Deməli, 2 il bundan
öncə, Şirin Cəfəri.
2 il bundan öncə Mətbuat Şurasının qəzetlə bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciəti olmuşdu. Və müraciətdə qəzetlə əlaqədar olaraq o bildirmişdi ki, qəzetin əməkdaşları qəzetin tirajının 3000, 4000 belə nüsxələr bildirmişdi ora. Və şikayətin məğzi bundan ibarət idi. Yəni o şikayətin arxasında hansısa bir kiminsə mətbuat şurasına şikayətindən və yaxud da ki, nədənsə əlaqəli deyildi. Və bu da belə görünür ki, bu şikayət tam əsassız bir şikayət idi. Bu şikayətin heç bir əsası yox idi. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi o şikayətin üzərində heç bir iş qura bilmirdi. Yəni o belə bir vəziyyət yarada bilmirdi. İstintaq
apara bilmirdi.
İstintaq apara bilmirdi. Və sonra bu məsələyə gətirdilər Vergilər Nazirliyini çalışdırdılar. Vergilər Nazirliyi gəldi bizdə yoxlama adına, səyyar vergi yoxlaması adından gəldi bizdə iş apardı və sənədlərimizi istədi. Biz onlara rübli hesabatları təqdim etdik. Rübli hesabatları o qəbul etmədi. Dedi ki, bizə qəzetin nakladnoyları, qaymələri, kassa mədaxil maxarını, ümumiyyətlə bu iş prosesində gedən bütün bu ciddi sənətləri. Və bunu da biz vaxt istədik, çünki o vaxtı bizim elə bir imkanlarımız yox idi ki, biz bir ofisdə daimi fəaliyyət göstərək, bir neçə ofislərdə oturmuşduq və sənədlərimiz də biraz başqa yerdə, biraz evdə, biraz orada, hərəsi bir tərəfdə idi və onlar da kiseliks eləyib çatdırmaq lazım idi. Bunu da biz vaxt istədik və həmin vaxt ərzində də bunları yekunlaşdırdıq və təqdim etdik. O zamana kimi artıq bunlar öz qərarlarını vermişdilər. 68.244 manat vergidən yayınma qərarı çıxarılmışdı. Biz də bu qərarla razılaşmadıq və mən həmin qərara da imza atmadım, qəbul etmədim. Həmin o qərarla əlaqədar olaraq mən öz etirazımı bildirdim və onların audit departamentinin koordinasiya şöbəsinə mən bütün sənədləri təqdim etdim ora və həmin sənədlər əsasında ki, sənədlər əsasında yoxlanmalar aparılsın, yenidən baxılsın bu işə. Yəni havadan bir rəqəm çıxartmışdılar, bu da saxta bir rəqəm idi, biz onlara da bildirmişdik. Onlar bizə dedilər ki, baxarıq, yoxlayarıq və bizə məktub da gəldi. Məktubda bildirdilər ki, sizin göndərdiyiniz sənədlərə baxılır və sonra da bir məktub gəldi və bildirdilər ki, həmin deməli 23.18.2011-ci il tarixində 093 sayılı məktubumuza əsasən bizim ora təqdim etdiyimiz sənədlərlə bağlı bizim iştirakimizlə orada yoxlanma aparılsın. Deməli, otaq 311-də. Və onlar bizim sənədləri təqdim etdiyimizə baxmayaraq, onlar buna baxmadan yenə qərarı qüvvədə saxladılar və nəhayətdə mən yenidən bir sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə iddia qaldırdım. Həmin 213.22 ilə bağlı. Və ondan sonra bu proseslər başladı və istintaq işini davam elədi.
Nəyə görə birdən-birə başladı? Yəni qəzeti nədə suçluyurdular ki? belə deyək də, nəyə görə sizə təqiblər başladı?
Aslında Nəsimə bilirsiniz, buyurun. Bu Azərbaycanda mediyaya, jurnalistlərə, azad sözə qarşı baskının müxtəlif formaları ortaya çıxıb və bu da gündəm xəbərlə bağlı analog olmayan bir formadır. Çünki məsələnin ən başda duran sifarişçisi Mətbuat Şurasıdır. Yəni bizim istintaq işi və bugün məhkəmədə olan materialda da ilk başlayan sənəd Əflatun Amaşovun imzası ilə gedən sənəddir. Və bu sənəddə Şirin bəy də buyurdu, gündəm xəbər qəzetinin real tirajından fərqli tiraj göstərilməsi haqqında şikayət olunub. İndi Əflatun Amaşov hansı məqsədlərə xidmət eləyir, bunu nə üçün edib, öz işidir, amma biz həmin dövrdə Azərbaycan hakimiyyətinin mediaya göstərdiyi dırnaqarası diqqətin təzahürlərini qeyd etmişik. Biz həmin dövrdə Kivə Dəstək Fondunun ayırdığı pulların ayrı-ayrı şəxslərin öz yaxınlarına, qohumlarına, hətta tirajı belə deyək də, gülünç rəqəmlərlə ifadə olunan qəzetlərə ayrıldığı, ayrı-ayrı müsabiqələrdə kimlərinsə himayəsində olan qəzetlərin jurnalistinə belə qalib elan olunması, yəni bu məsələləri diqqətdə saxlamışıq. Görünür, bu da Mətbuat Şurasının xoşuna gəlməyib, amma
buna görə qəzəbə düşər olmuşuz.
Amma biz hesab edirik ki, yəni Mətbuat Şurası heç Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında da bu qədər hörmətə malik deyil ki, bir qəzet təsisçisinin həbsinə sifariş versin. Yəni, Mətbuat Şurasının yəqin ki, yuxarılarda, konkret olaraq administrasiyada himayədarı olan şəxslər də var ki, biz onların da əməlləri haqqında ara sıra müntəzəm olaraq məlumatlar vermişik. Qəzetləri belə deyək də, öz təsiri altında saxlaması haqqında yazılar vermişik. Və Mətbuat Şurası da yəqin ki, yuxarıdakı şefindən davru alandan sonra belə deyək, bu addımları atıb və bunun da başında durur.
Neçə ildir çap olunur bu qəzet?
2009-cu ildə.
Nə vaxta qədər çap olundu?
Həmən yoxlama devrində düşən.
Qəzet bugün də çap olunur.
Hələ çap olunur vaxtadır. Amma yəni, mənimlə razılaşarsınız ki, bir o qədər də tanınmış qəzet deyil.
Amma mən sizə deyim, təbii 2009...
Yəni, auditoriyası o qədər geniş deyil, 2000, o baxımdan 2009, deyirəm. Yəni, nəyə görə narahat olsunlar ki?
2009-dan bəri çıxan qəzet auditoriyası təbii elə geniş olmayacaq, amma Vergilər Nazirliyi bu qəzeti Azadlıq qəzetinin dövrülüyü və Azadlıq qəzetinin tirajı ilə bərabər götürüb, buna uyğun vergi hesablayıb ki, biz 8000-di səhv eləmirəmsə, 8000 tirajla çıxırıq, çünki Azadlıq qəzeti belə çıxır. Biz
həftədə nə qədər tirajdan çıxırsınız?
Biz vergi yoxlaması dövründə həftədə 2 və 3 dəfə bu gün gündəlik çıxırıq. 2-3 dəfə 1600-2000 arası müxtəlif tirajlarda çıxmışıq. Və bunu da Azərmətbuat Yayım, Azərbaycan Azərmətbuat Yayım, Qasid, Qaya bütün yayın firmalarının rəsmi sənədlərində və çap olunduğumuz firma mətbəənin rəsmi möhürlü sənədləri ilə təsdiq olunub və bu da məhkəməyə təqdim olunub ki, bizim real tirajımız nə qədər olub. Amma məhkəmə yenə də Vergilər Nazirliyinin o qondarma 8000 tirajını götürüb və Azadlıq qəzetinin dövrünü götürüb. Hətta bilirsiniz, Vergilər Nazirliyinin qərarında və məhkəmənin də prokurorun da istədiyi çıxışda bu ifadə olunur ki, gündəm xəbər qəzetinə uyğun olan analoji qəzet. Məsələn, biz dəfələrlə bildirmiş ki, qardaş, bu səs qəzetini götürə bilərsən. O da kağızda çıxır, o da 16 səhifədir. Azərbaycan qəzetini götürə bilərsən. Yəni, bu artıq bu məsələdə qəzetin mövqeyini əsas götürüblər ki, analoji qəzet kimi də Azadlıq qəzet götürüblər. Yəni, müxalifət qəzeti olaraq.
Bəlkə də sizi də öz tərəflərinə çəkmək istəyirlər. Ola bilərmi buna görə sizə təhdidlər olsun?
Bilirsiniz, səhif eləmirəmsə, Babəkin bir qalanın sirri filmdədir. O deyir, görürəm kəramətini xan. Yəni, görürük.
Gedəcəksinizmi?
Bilirsiniz, əgər bu qədər açıq deyirsinizsə, mən də bu qədər açıq deyim. İslam dinində belə bir söz var. Zülmə susan zalimin özü qədər günahkardır. Biz keçsəydik, hər halda iş gəlib bu yerə çatmazdı.
Və iş gəlib bu yerə çatdı. Şirin bəy, sizi həbs etmək istəyirlər bildiyimə görə və prokuror 5 il iş istəyib. Sizin 5 il həbsdə yatmağınızı istəyir. Nə ilə əsaslandırırlar bunu?
Bəli, deməli, bizim 5 proses, məhkəmə prosesi keçirilmişdi və ayın 13-ü Yaşar Həşimovun hakimliyi ilə bizim proses davam elədi. Həmin prosesdə biz vəsatət qəbul tərtib etmişdik ki, həmin məhkəmədə vəsatət qəbul olunsun ki, təkrar yoxlanma, ekspertiya yoxlanması təyin olunsun. Və bu vəsatətimiz qəbul olunmadı. Bunu yəni prokuror dövlət tamçısı orada vəsatətə etiraz elədi və dedi buna ehtiyac duymuram. Yəni belə götürəndə kobud şəkildə desək qanun pozuntusuna yol verdi. Qanun pozuntusuna yol verdi və bizim tərəfdən təqdim olunan vəsatəti qəbul etmədi. Və hakim də vəsatətimizi rədd etdi. Biz həm yəni müvəkkilim Zaur Niftaliyev 9 vəsatət dalbadal 9 vəsatət irəli sürdü, amma bunun hamısını rədd cavabı aldıq. Hakim tərəfindən rədd cavabı aldıq və dövlət tamçısı son çıxışını elədi və orada mənim 5 il həbs olunmağımı istədi. 5 il həbs olunmağı istədi. Orada da demək olar ki, bir tələsik bir vəziyyətə düşmüşdülər ki, bizi yəni yekunlaşdırıb artıq oradan da həbs olunum. Və biz bunu vəkilim dirəşdi, çox dirəşdi. Yəni demək olar ki, bir fədakarlıq göstərdi, həm bir ağlı ilə, savadı ilə, bir təcrübəsi ilə. O dalbadal yəni suallar qoydu və vəsatətlər təqdim etdi. Və sonda biz bir həftə vaxt ala bildik son çıxışımız üçün. Sözün açığı mən də o qərarı gözləmirdim. Yəni birdən-birə, yəni bu qədər faktın, sübutun qarşısında mən elə bir qərar gözləmirdim. Mən yəni Azərbaycanda belə bir qərar olacağına biraz da inanmırım. Düzdür, vardır, yəni haqsız qərarlar azadır, amma bu dərəcədə də yox. Yəni mənim əlimdə konkret sübutlar var. Həmin sübutların qarşısında elə bir həbsimin istənilməsi bu sözün həqiqi mənasında qanun pozuntusudur. Yəni məhkəmə onun öntərdir ki, məsələni mübahisələndirir və düzgün tərəfin yəni haqqını verir, haqq verir, yeri çıxıb get. Amma burada belə deyil. Burada biz onlara bax öz
nəinki siz Şirin bəy, ümumiyyətlə bu vaxta qədər həbs olunmuş jurnalistlərin heç birinin əsaslı ittihamlarla həbs olunduğunu biz görməmişik.
Bəli, bunları yəni biz görməmişik. Mən bunu görmüşəm, amma bilirsiniz bu yerində bütün sənədləri dərhal bütün suallarına cavab olaraq yerində sənədləri təqdim eləmək. Yəni operativ mən bu işi operativ aparmışam. Mən özdə sənədlərim düzgündür. Mən işimi hansı yəni tam müstəqil şəkildə qəzet buraxıramsa mənim sənədlərim yer bəyər olmalıdır. Mən bu işi əvvəlcədən götürgü eləmişəm. Amma buna baxmayaraq bunlar buna baxmayaraq.
Məhkəmə ilə bağlı bir məqam da var. Siz düzgün deyirsiniz. Əslində Azərbaycanda media ilə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı hər zaman qanunsuzluqlar müşahidə eləmişik. Prokurorun çıxışından sonra məhkəmədə elə bir situasiya ilə üzləşdik ki, hakim Yaşar Həşimov təbii prokuror çıxış edibsə müdafiə çıxışı ən qatı cinayətkara belə hətta ən yüngül cinayət törətmiş şəxsi belə müdafiə üçün müəyyən vaxt verir. Hakim, Kəpəz rayon hakimi Yaşar Həkimov saat 12-nin yarısı prokurorun çıxışından sonra müdafiə üçün saat 2-yə qədər vaxt verdi və bildirir ki, mən bundan artıq vaxt verə bilmərəm. Yəni, məsələ belə deyək ki, bütün orada baş verənlər hamısı onu göstərir ki, bunlara bugün hökm oxunmalıdır sifarişi verilib. Çünki belə bir ağır hər halda bir insanın taleyini 5 il azadlıqdan məhrum etməyə qarşı müdafiə üçün 2 saat vaxt verilməsi bu nə hüquqa, nə qanuna, nə də insanlığa sığmayan bir şeydir.
Növbəti məhkəmə prosesi bildiyimə görə bir həftədən sonra keçirilməlidir. Ayın 20-sində keçiriləcək və çox güman ki, həmin günü həbs qərarı çox güman ki, veriləcək.
Çünki,
bəli. Hazırsınızmı?
Biz getdiyimiz yolda bütün çətinliklərə hazırıq. Yəni biz bu əgər bu yola çıxmışıqsa təbii ki, bizim yolumuz haqq yoludur, biz düz yol seçmişik və bütün cəmiyyətin, bütün insanların, yəni bir mətbuatdır, mətbuat ölkənin güzgüsüdür və bu biz güzgüdə haqqı göstərmək üçün təbii ki, burada haqqı tapdalanan vətəndaşlarımız var, millətimiz var. Biz həmişə onların mövqeyini ön səhifələrimizə çıxartmışıq və onlar da həmişə məmurlar tərəfindən əzilirlər. Biz də həmin materialları işıqlandırmışıq. Bu da o bəzi məmurların xoşuna gəlməyib, gətirib bizi bu yerə çatdırıbdır. Biz təbii ki, çıxdığımız yola hazırıq və bu yolda gedəcəyik, amma çox istəyərdim ki, Azərbaycanın hakimiyyətinin ən yuxarı eşolonda oturanlar bir baxsın, bu haqqa bir qiymət versin.
Efirdə işdən sonra proqramdı və biz daha bir jurnalistin həbsini hazırlıqdan danışırıq və bir daha bir qəzetin gündəm xəbər qəzetinin başına gələnlərdən danışırıq və sizin həbsiniz, əgər həbs olunarsınızsa kimə nə qazandıracaq?
Mən Kamran bəy bir məqamı deyim. Ola bilər ki, mənim o baxışım obyektiv olmasın. Amma mənim üçün doğrudan bu məsələlər qəribədir. Məsələn, eyni situasiyada Əvəz bəyin həbsini izləmişik biz, Əvəz Zeynallının. Mən bilmirəm Azərbaycan hakimiyyətində bu işlərlə kimlər məşğul və məqsədləri nədir? Əvvəl Zeynalın istintaqı uzun müddət yubadıldı və Eurovision ərəfəsində bütün dünyanın gözü qarşısında bu istintaq başlanıldı ki, aparılsın. İndi də 2 ilə yaxın gedən istintaqdan sonra prezident seçkiləri ərəfəsi və bütün dünyanın diqqəti burada olanda növbəti gündəlik qəzetin rəhbərinin həbsi ya bu işlərin başında duran şəxslər birbaşa qarşısına məqsəd qoyublar ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə hansı yolla olursa olsun zərbə vuracaq, ya da ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ətrafına baxmalıdır ki, ona qarşı kimlər hansı təxribatlar törədirlər. Hər halda belə deyək, Şirin Cəfəri həbsə gedəcək. Deyək, ayın 23 mi olacaq, həbsə gedəcək. Azərbaycana gələn hər bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi, hər bir xarici ölkə nümayəndəsi, əvvəl Zeynalı kim, ondan sonra da Şirin Cəfəri adını əlavə edəcək. Doğrudan mı bu hakimiyyətə xoşdur bu? Yoxsa doğrudan da bu hakimiyyətin daxilində kimlərsə var ki, hər dəfə Azərbaycanın qara siyahıda olmasını, hər dəfə Azərbaycanın media ilə bağlı tələblərinin səslənməsini və Azərbaycan prezidentinə bu sərt mesajların olmasını istəyir.
Nəyəsə ümid edirsiniz mi, Nəsim bəy? Ayın 20-sinə qədər hər hansısa bir möcüzəyə.
Bilirsiniz, əslində 21-ci əsrdə möcüzəyə ümid etmək biraz gülünc olar. Hər halda mən böyük mənada ona ümid edirəm ki, Azərbaycan bütövlükdə bu şəkildə qanunsuzluqlardan və ümidsizliklərdən qurtaracaq. Ola bilsin bu ayın 20-si olacaq. O məşhur türk şeirində deyildiyi kimi, kim bilir, bəlkə yarın, bəlkə yarından da yaxın. Nə bilmək olar.
Əgər tam ki, özünüz də deyiniz ki, deyək ki, ayın 20-si oldu və Şirin bəy həbs olundu. Ondan sonra Gündəm Xəbər qəzetinin aqibəti necə olacaq? Susacaqsınız, yoxsa davam edəcəksiniz?
Mən hər halda Gündəm Şirin Cəfərinin həbsini sifariş verən adamlara da özümü tuturam ki, əmin olsunlar. Gündəm Xəbər qəzeti, mən Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru olaraq deyirəm, nələridəsə bəlkə də olmaz, bəlkə də etik deyil deyə susubsa, bundan sonra onu da susmayacaq. Bundan sonra hətta deyək ən sərt jurnalist aksiyaları hansı mümkündürsə onlar olacaq. Yəni bilirsiniz ən azı bunlar özləri hesablasınlar ki, bir nəfərə dəyən zərbə iki nəfərin ən azı iki nəfərin etirazı ilə qarşılanır. Və belə deyək də Gündəm Xəbər qəzeti bugünə qədər nə yazıbsa, hansı qəzəbi olubsa, bugün o qəzəbin üstünə mənim təsirçim həbsdədir qəzəbi də gələcək.
Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsiniz mi, Şirin bəy, sizdən öyrənək?
Bugünə kimi hələ beynəlxalq təşkilatlara müraciətimiz olmuyordu. Yəni, mən Azərbaycanın prezidenti cənab İlham Əliyevdən gözləmişəm ki, bu məsələyə bir son qoysun. Yəni, bu ölkəmizin daxili məsələsidir. İndi buranın o pisisi də, yaxşısı da hamısı bizimdir. Yəni, biz bir məmləkətin, bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Amma artıq məcburiyyət qarşısında qalıram. Yəni, bu məhkəmə instansiyası bu hökmü verəcəksə, bizim apellyasiya məhkəməmiz var və bizim ali məhkəməmiz var. Azərbaycanda bunlar yəni, haqq səsini, yəni, əksini tapmasa, biz məcburiyyət qarşısında Avropa məhkəməsinə çıxmalıyıq. Çünki haqqımızı tapmalıyıq biz, haradasa tapmalıyıq. Və mən çox arzulayıram ki, haqqımızı Azərbaycanda tapaq və düzgünlüyə burada qiymət verilsin. Düzgünlüyün də qiymət verilməsi üçün sadə riyazi hesablama var. Ən sadə hesablamadır. Hamısı göz qabağındadır. Sənədlər də hamısı göz qabağındadır. İstintaqın da işində var və bizim məhkəməyə təqdim etdiyimiz işdə də var. Hamısı bizim əlimizdə də var. Yəqin bunu sabahki mətbuat konfransında hamısını geniş şəkildə diqqətlərinə çatdıracağıq. Baxın, akt ayın 23-ü, 24-ü, 25-i və 26-sı. Bizdə xronometraj keçirilib. Bu Audit Departamentin, Vergilər Nazirliyində Audit Departamentin özü və bizə o həmin 668.244 manat cərimə çıxardan idarə, özü də bizim qəzetimizin o hansı ki gündəliyə artıq start verdiyimiz vaxtı onda tiraj istər-istəməz aşağı düşür. Həm də o vaxtın ən pis, yəni qəzetlərin ən satışın zəif vaxtına düşmüşdü. Orada gəldilər, xronometraj keçdilər, nümayəndələri yanımda oldular. Mətbə redaksiyadan çıxdıq, mətbəyə getdik, qəzeti çap elədik və rəsmi firmaların qəzetlərini aparıb yerində, bir yerdə payladıq, qaymələrlə təhvil verdik. Bu müşahidə aparıldı 4 gün. 4 gün müddətində akt tərtib olundu və nəzərə alındı ki, Gündəm Xəbər qəzeti 1045 nüsxə çap olunubdur. Yəni, həmən vaxtı 1200, 1300 və o bazardan birə nömrəsi var, bazardan birə çıxan nömrəsi var. Orada rəsmi firmalar işləmir bazar gününə düşdüyünə görə. Onda bir iki firma işləyir. Məsələn, metrolu qayadır, bəzi şeylər. Və orada da 600-700 tiraj olurdu, 500 tiraj olurdu. Onunla ümumi böləndə 4 günə gəldi 1045 tiraj təyin olundu. Və həmin aktlar da əlimdədir. Həmin aktlar məhkəməyə də təqdim olunubdur. Və bizim firmalara verdiyimiz arayış əsasında, baxın, tirajlar. Firmalara verdiyimiz arayışların cavabı olaraq istintakda olan qaymələrimizə əsasəndir bu. Baxın, Azərbaycan nəşriyyatında 2000-2000 tiraj çıxmışıq. Və bizim ilk çapa başladığımız mətbə, YG mətbəsi. Buyurun, baxın. İlk çapa başladığımız nömrə. 1-6-cı 2009-cu il. 1500 tiraj. 1600 tiraj. 1700 Bəbəbə, gəl bu, ümumi 7900 bu həftərində, gəl 1590. Ofşum, 2140 yuxarı tirajımız olub bizim. 2140 nüsxə olub. Bundan artıq olmuyor. Amma bugün gətirib onu 8000 tirajla. Bunu əsas götürürlər ki, analoji götürürlər ki, 8000 tiraj və bunda satış məsələsi. Biz satış, satışla da bağlı sənət
bu boyunca. 100% satış götürürük.
100% satış götürürük. Orada hətta o xadnoyu da salmıblar. Yəni, bazar günü xadnoyu olur axı.
Bəli, istirahət.
Onu da salmıblar, onu da salmıblar tirajə. Bez vazvurat, yəni tam satış və qəzetin satış qiymətinə 40 qəpiyə vurublar. Müqavilə əsasında 60% bizimdir, 40% fəaliyyət göstərən firmaların, yəni satış firmaların. Bizə çatan 24 qəpikdir. O 24 qəpiyi nəzərə almayıblar. Vazvurat var 50%, 40% vazvurat var, yəni satışdan geri qayıdan nüsxələr. Onları nəzərə almayıblar. Yəni bunlar apardığı yoxlama tam əsassızdır. Bunun heç bir əsası yoxdur. Vergilər Nazirliyi burada böyük qanun pozuntusuna yol verib. Açıq-açıq göstərir ki, biz vətəndaşları bu yolda sındırıb, qırıb, məhv eləməliyik. Bunların məqsədi budur.
Şirin bəy dedi ki, ancaq Avropa Məhkəməsinə yəqin ki, üst tutmaq niyyətimiz var. Bu vaxta qədər heç bir beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməmişik. Bu vaxtdan sonra Nəsim bəy, media, beynəlxalq media qurumlarına, beynəlxalq media təşkilatlarına müraciət edəcəksinizmi?
Bu vaxtdan sonra beynəlxalq media qurumlarına da müraciət edəcəyik, beynəlxalq təşkilatlara da və mən deyim ki, əgər Şirin bəy haqqında ayın 20-si mənfi hökm olacaqsa, burada tək bundan kifayət etmir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə edərək çox böyük qanun pozuntusuna yol verib o məhkəməyə veriləcək. Mətbuat şurası nəinki səlahiyyət həddini aşıb, hətta çox böyük səhvə yol verib, çox böyük səhvə yolu. Bunlar haqqında iddia qaldırılacaq, məhkəməyə veriləcək və təbii ki eyni zamanda mən ümid edirəm ki nə vaxtsa bugün bizim işə baxan hakim Yaşar Həşimov cavan bir kadrdır. Yəni onun karyerası qabaqdadır. Ən az o da fikirləşməli ki, nə vaxtsa bu ölkədə demokratik bir cəmiyyət olacaq və o da bu hökmə görə məhkəmə qarşısında cavab verəcək.
Əlavəniz yoxdursa, var mı? Artıq verilişimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik və ayın 20-sini gözləyək, görək ayın 20-si nə olacaq, ümid edək həm də ayın 20-sinə ki, hər şey, haqq ədalət öz yerini tapacaq və mən eyni zamanda Gündəm Xəbər qəzetində də bundan sonraki fəaliyyətində uğurlar arzu etmək niyyətindəyik. Mən studiyaya gəldiyinizə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm, bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək, günün ən vacib hadisələri barəsində kontekst verilişində ətraflı məlumat alacaq, siz eyni zamanda fikirlərinizi də SMS şəklində 057-44-10-17 telefon nömrəsinə, eləcə də efir@şərəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə biz sizinlə sağollaşırıq. Eyni zamanda bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz.